3.1.3 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga Jöfnunarsjóður sveitarfélaga í umsjón félagsmálaráðuneytis annast jöfnunar framlög til þeirra sveitarfélaga utan Reykjavíkur sem eiga rétt á greiðslum vegna barna sem þarna sérstakrar aðstoðar í grunnskólum. Jöfnunar framlög eru reiknuð á tvennan hátt. Megin fjárframlag jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga byggir á reikni líkani sem tekur mið af skólastærð og íbúafjölda og því ætlað að styðja almennt við sérkennslu og aðra aðstoð sem sveitarfélögum ber að veita. Að auki eru veitt sérframlög vegna barna með alvarlegar, langvinnar og tiltölulega sjaldgæfar fatlanir. Viðmiðunar reglum vegna sértæku framlaganna var breytt í ársbyrjun 2003 og þær þrengdar með því að hætta jöfnun vegna vægari tilvika og um leið var fjármagn flutt úr sérframlaginu yfir í almennu framlögin. Við ákvörðinu jöfnunar greiðslur úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna sjaldgæfra og alvarlegra fatlana er miða við alþjóðlega skilgreiningu á viðkomandi fötlun og einnig hort til umönnunar þyngdar og einnig að viðkomandi barn falli undir lögum málefni fatlaðara og sé skráð hjá greiningarstöð samanber 16. grein laga um málefni fatlaðara númer 49 frá 1992 ásamt breytingum. Umsóknir um sérframlög vegna blindra og sjónskertra barna falla þannig að flokki 5, skynhamlanir 1, í alþjóðlegri skilgreiningu. Um tvo undirflokka er að ræða. Sá fyrri á við blind börn sem þurfa aðstoð við ferlismál, umferli í skóla og við ýmsar athafnir daglegs lífs, einnig sérhæfða sérkennslu og kennsluráðgjöf, blindra letur, þurfa kostnaðarsum hjálpartæki, ásamt sérhæfðri ráðgjöf og hafa notið þjónustu svæðiskrifstofu. Sá síðari á við börn með verulega sjónskerðingu sem krefst notkunar hjálpartækja, aðlögunar á húsnæði og námsumhverfi, einhverja aðstoð við ferli, aðlögun á námsefni vegna sjónskerðingar, sérhæfða ráðgjöf og hafa notið þjónustu svæðiskrifstofu. Samkvæmt þessari skilgreiningu hafa sveitarfélög fengið úthlutanir vegna 17 barna á árinu 2007. Blaðsíða 15 Kópavogsbær Fæðingar ár 2000 Fjöldi 2 Kópavogsbær Barn fætt 1997 1 Garðabær Barn fætt 1993 1 Hafnarfjörðarkaupstaður 1 barn fætt 2000 Hafnarfjörðarkaupstaður 1 barn fætt 1999 Sveitarfélagið Álftanes 1 barn fætt 1996 og 1 barn fætt 1997 Grindavíkurbær 1 barn fætt 1996 Akraneskaupstaður 1 barn fætt 1997 Ísafjarðarbær 1 barn fætt 1994 Akureyrarkaupstaður 1 barn fætt 1995 og annað fætt 1999 Eyjafjarðarsveit 1 barn fætt 1996 Fljótsdalshérað 1 barn fætt 1999 Rangarþing Eystra 1 barn fætt 1998 og annað fætt 1996. Til viðbótar sína tölur frá Reykjavík að í grunnskólum höfuðborgarinnar eru að auki 8 börn sem falla að þessari skilgreiningu. Samkvæmt Stefáni Hreiðarssyni, forstöðumanni greiningamiðstöðvar og ráðgjafa jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, skilgreina framlög jöfnunarsjóðs ekki sérkennslu þörf barna, heldur er þeim ætlað að jafna fjárhagslega aðstöðu sveitarfélaga til að standa að þjónustu þeirri sem er skilgreind í sérkennslureglugerð grunnskólalögum og lögum um málefni fatlaðra. Þannig segir hann að framlegur jöfnunarsjóði endurspegli ekki faraldsfræði sjónskertra þar sem framlegin séu eingöngu vegna alvarlegustu fatlananna. Þá eru framlög jöfnunarsjóðs ekki fjárveitingar sem slíkar, heldur er jafnað ákveðinni upphæð á milli sveitarfélaganna. Veiti fleiri börn rétt til jöfnunar, þá minkar framlag vegna hvers þeirra.